เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอชช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอชช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะเจ้านายแอปแอชช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชช็อปเขาจัดให
้แอปแอชช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรถทุกใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่เจ้านายอย่างนี้ต้องรู้โวเท
คนู้โวเท
คค่ะนู้โวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นู้โวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนู้โวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากตีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปจัดทำ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
แอปด้ากรุ๊ปจัดทำ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับชลิดาจันทรศักดิ
์ครับผมธีรภาพคุณสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็ยังอยู่ในการท่องเที่ยวมรดกโลกทั้ง30แห่งใน7ประเทศในอาเซียนนะคะเราเยี่ยมเยือนไป2ประเทศแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราอีก1ประเทศก็คืออินโดนีเซียซึ่งประเทศนี้เนี่ยจัดว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกถึง7แห่งเราจะเริ่มที่ไหนก่อนดีคะธีรภาพคะ
ครับแหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกสังอิรันนะครับสังอิรันซึ่งเป็นแหล่งมนุษย์แห่งที่ค้นพบมนุษย์ชวานะครับซึ่งถือว่าได้ว่าเป็นต้นตระกูลหรือเป็นบรรพบุรุษของผู้คนจำนวนมากในภูมิภาคนี้นะครับตรงนั้นเป็นแหล่งขุดค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2479นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการของมนุษย์ครึ่งหนึ่งของซากฟอสซิลมนุษย์โบราณจากทั่วโลกนี้ได้รับจากที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของซากฟอสซิล ที่ได้จัดแสดงไว้ตามชื่อสถานสัมพันธ์ต่างๆนั้นนะครับจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่มาจากแหล่งขุดค้นที่คูโมโดแห่งนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ที่แห่งนี้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์โบราณนะครับที่เรียกว่ามังกรคูโมโดนะครับเดี๋ยวรูปร่างจะคล้ายกับตะกรวดของบ้านเรานะแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะครับกับแหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกสังกีรันนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของซากฟอสซิลมนุษย์โบราณทั่วโลกนั้นมาจากที่นี่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยฟอสซิลซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ1,500,000 ปีมาแล้วนะครับถือได้ว่าแหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกสังกีรันนั้นมีความสำคัญทางโบราณชีววิทยาของโลกเป็นอย่างยิ่งครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะพวกเราก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะว่ามนุษย์โบราณนั้นมีวิวัฒนาการตั้งแต่มีมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์ชวานะคะโครมันยองแล้วก็มนุษย์ต่างๆหลายเผ่าพันธุ์ที่มีการขุดพบซากนะคะแต่ว่ามนุษย์ชวาเนี่ยถือได้ว่าเป็นซากโบราณที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีอายุประมาณ1,500,000 ปีนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์โลกล้านปีจริงๆนะคะที่นี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่สำคัญแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของการพัฒนาของอารยธรรมมนุษย์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะส่วนสถานที่ต่อไปที่คุณเทียภาพจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักก็คืออุทยานแห่งชาติโคโมโดนะคะค่ะโคโมโดหลายๆท่านคงรู้จักดีนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งซึ่งเรานิยมมาเลี้ยงอยู่ช่วงหนึ่งอุทยานแห่งนี้เนี่ยประกอบด้วยเกาะใหญ่3เกาะก็คือเกาะโคโมโดเกาะดินกาและเกาะปาดานะคะค่ะแล้วก็ยังมีเกาะเล็กๆอีกมากมายเลยค่ะคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากนี้มีภูเขาไฟด้วยใช่ไหมคะ
ครับที่อุทยานแห่งชาติโคโมโดนั้นยังมีภูเขาไฟนะครับแล้วก็เกาะจำนวนมากนั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดขึ้นของภูเขาไฟอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ 2,000 ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนที่เป็นแผ่นดินนั้นประมาณ600ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่ถึง 4,000 คนนะครับก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2523เพื่ออนุรักษ์สัตว์เก่าแก่ในสมัยยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับก็คือมังกรคูโมโดนะครับมังกรคูโมโดนี้เคลื่อนไหวค่อนข้างช้านะครับจะค่อยๆย่างเยื้องไปอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเขามีน้ำลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่แรงพอสมควรนะครับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเดินผ่านหรือว่าโดนนิดหน่อยเนี่ยก็จะรับทราบได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่นี่นั้นยังมีมังกรคูโมโดถึงกว่า 5,700 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปเที่ยวในเขตนี้อุทยานแห่งชาติคูโมโดนั้นจะต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะโดนทำร้ายจากมังกรคูโมโดได้นะครับแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวเชื่องช้าแต่ว่าน้ำลายเขาเป็นพิษมากนะครับเคยมีข่าวมานะครับว่ามีชาวบ้านซึ่งไปหาของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นั้นถูกโคโมโดหมองทำลายนะครับด้วยการรุมกันแล้วก็ใช้น้ำลายเนี่ยทำให้ผ้าไปกัดเนื้อหนังของชาวบ้านนะครับจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นั้นจึงต้องมีความเคร่งครัดในการที่จะไปเข้าชมนะครับรวมทั้งก็จะมีเวลาที่ชัดเจนที่จะให้เราได้ชมการให้อาหารมังกรโคโมโดนะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์ยุคไดโนเสาร์ไม่กี่ชนิดนะครับที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันครับคุณนิสัยครับ
ค่ะแล้วก็สถานที่ถัดไปก็คืออุทยานแห่งชาติอูจุงกุรอนนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ปลายเกาะชวาด้านตะวันตกเขตอุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ถึง782ตารางกิโลเมตรนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หายากค่ะสัตว์หายากเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เช่นรัดชวาวัวแดงชะดีชวาข้างแล้วก็สุนัขป่านะคะโดยเฉพาะรัชวาเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยนะคะคุณธีรภาพมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไหมคะ
ครับอุจุงกุรอนนี่พูดง่ายๆว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเนี่ยเพราะเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายสำคัญมากของรัชวานะครับรัชวานี่โอ้โหมันหนักนี่พอๆกับรถถังนะครับเรียกว่าถ้าโดนวิ่งเข้าชนนี่ยากมากครับที่จะเอาชีวิตรอดมาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามด้วยขนาดที่ลำตัวที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วนักนะครับจึงถูกล่าอย่างหนักมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจึงเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับติดอยู่ในบัญชีของสัตว์ที่เหลืออยู่น้อยมากนะครับ เราต้องช่วยกันปกป้องรักษาไว้ให้ดีนะครับเนื่องจากว่าสัตว์ใหญ่ๆนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับต่อระบบนิเวศในป่านะครับพวกเราสัตว์ต่างๆกินทั้งพืชและกินทั้งสัตว์เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมูลที่ย่อยออกมาเนี่ยก็จะเป็นอาหารของสัตว์ตัวเล็กอีกต่อไปนะครับแล้วก็การย้ายถิ่นของสัตว์ใหญ่ๆนั้นก็ยังทำให้เกิดการที่เมล็ดพันธุ์ของพืชจากถิ่นนี้นะครับจะกระจายไปสู่ถิ่นอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาหรือว่าอนุรักษ์นะครับแรดชวาเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็ส่งอิทธิพลต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งครับคุณลิบายครับ
ค่ะแล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะคือมรดกแห่งป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรานะคะมรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตราก็คือชื่อของแหล่งมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราประกอบด้วยเขตอุทยานแห่งชาติ3แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติกุนุงลูเซอร์อุทยานแห่งชาติเครินซีเซปลัดและอุทยานแห่งชาติภูกิจบาริซันเซรตันค่ะรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 25,000 ตารางกิโลเมตรนะคะโอ้โหคุณธีรภาพพอ 25,000 ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ต้องนึกเลยนะคะว่าจะเดินเที่ยวได้ยังไงนะคะก็คงต้องใช้อย่างอื่นช่วยนะคะในการที่จะเข้าไปสำรวจหรือเข้าไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของพืชกว่า 10,000 สายพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม200สายพันธุ์และนกอีก580สายพันธุ์ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ย15สายพันธุ์ที่พบในเขตป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตราแห่งนี้เนี่ยไม่สามารถพบได้ที่อื่นนะคะแล้วก็มีทั้งลิงอุรังอุตังสุมาตราซึ่งไม่สามารถหาพบได้ที่ใดในโลกนี้นะคะค่ะคุณธีรภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์หายากแล้วก็สัตว์ที่น่าสนใจในเขตป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตราแห่งนี้ไหมคะ
ป่าฝนเขตร้อนนะครับหรือว่าถูกเรียกอย่างนี้ว่าป่าดงดิบนะครับทางยุโรปมักจะเรียกว่า Evergreen Rainforest นะครับหมายถึงว่าเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นป่าที่มีปริมาณน้ำฝนตกหนักมากนะครับเป็นป่าในเขตสูงแล้วก็อยู่ในการจะเดินทางไปนั้นต้องไม่สะดวกสบายนักนะครับป่าฝนเขตร้อนนั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับทั้งสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับที่ว่าระดับโลกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรานั้นจะเป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์รวมทั้งนกนับเป็นพันๆชนิดนะครับถ้าเป็นพืชก็ถึงกับ 10,000 สายพันธุ์ทีเดียวที่ค้นพบที่นี่นะครับป่าฝนเขตร้อนนั้นเป็นที่ตื่นเต้นมากนะครับสำหรับชาวยุโรปซึ่งเขาไม่มีป่าชนิดนี้นะครับแล้วก็ชอบที่จะมาเที่ยวชมดูธรรมชาติกันนะครับจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะพานักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ไปเยือนซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่ามาดูงานหรือว่ามาเยือนประเทศไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยไปทำงานในประเทศของเขาด้วยนะครับ
ค่ะเมื่อพูดถึงป่าฝนเขตร้อนเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องจินตนาการได้เลยนะคะว่าต้องมีน้ำตกแล้วก็ต้องมีแหล่งน้ำที่สวยงามอยู่ในป่าแห่งนี้นะคะนอกเหนือจากพืชแล้วก็สัตว์หลากหลายสายพันธุ์แล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจินตนาการเอาจากพื้นป่าภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยของเขายิ่งใหญ่มหาศาลกว่าเรามากมายนะคะคุณธีรภาพคะถัดจากนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติโลเรนซ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายมากที่สุดในโลกเลยนะคะตั้งแต่แหล่งชุ่มน้ำริมทะเลป่าฝนเขตร้อนจนถึงภูเขาหิมะนอกจากนี้ยังได้ขุดพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ยุคอุปกรณ์และการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนเกาะนิวกินีนี่เองนะคะ
ประเทศแห่งชาติโดเรนซ์นั้นผมถือว่าโอ้โหแบบเป็นตำราเรียนว่าเรื่องผืนป่าดงดิบชั้นเยี่ยมเลยนะครับที่คนทั้งโลกเนี่ยหรือว่านักภูมิศาสตร์นักธรณีวิทยานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่หลากหลายมากนะครับในประเทศแห่งชาติหนึ่งแห่งนั้นมีทั้งแหล่งชุ่มน้ำนะครับป่าฝนเขตร้อนเอเวอร์เรนฟอเรสต์นะครับเอเวอร์กรีนเรนฟอเรสต์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีภูเขาหิมะอีกด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติโรเลนนั้นแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะชวาในปัจจุบันนี้เป็นแหล่งอารยธรรมแรกๆของโลกนะครับที่เราได้ค้นพบโครงกระดูก มนุษย์โบราณนะครับที่เรียกว่ามนุษย์ชวานะครับก็กำหนดขึ้นในเขตย่านนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียนั้นมีความลึกลับและก็เล่นลับอีกมากมายที่เราค้นหาครับเราเองก็คงจะรู้จักกันแต่บาลีนะครับหรือไม่ก็บรูพุทโธแต่แท้ที่จริงแล้วสำหรับนักธรณีวิทยาหรือนักภูมิศาสตร์เนี่ยถือได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นตำราเรียนเล่นใหญ่ที่บอกให้รู้สิ่งภาคภูมิประเทศในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเราก็คุยถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซียซึ่งแต่ละที่เนี่ยนะคะยังเรียกว่าคงความบริสุทธิ์คงความเป็นธรรมชาติอย่างดียิ่งนะคะหลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีมนุษย์ไปอยู่เนี่ยน้อยกว่าจำนวนสัตว์นะซึ่งแตกต่างจากในบางประเทศที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้รุกล้ำเข้าไปอย่างที่ป่าไปทำลายพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดเนี่ยได้ถูกคุกคามชีวิตได้ถูกคุกคามความสงบสุขแล้วก็มนุษย์นี่แหละค่ะได้นำสัตว์ป่าเนี้ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นการจับตัวนิ่มนะคะหรือจับสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมาบริโภคกันจนเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ยังน่าดีใจนะคะคุณธีรภาพที่พื้นที่ของอินโดนีเซียเนี่ยถูกล้อมด้วยน้ำทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดเนี่ยยังคงอยู่ได้อย่างดีไม่ได้ถูกนำพาไปจากประเทศหนึ่งไปประเทศอีกประเทศหนึ่งเพื่อการค้ามากมายนะวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังมีอีก2สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มพุทธสถานและเทวสถานนะคะซึ่งวันนี้อาจจะเวลาไม่พอที่จะเล่าแต่คุณธีรภาคคงจะเกริ่นก่อนนะคะเผื่อท่านผู้ฟังจะติดตามต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ
ครับกลุ่มพุทธสถานบรูพุทโธนั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของชุมชนมุสลิมแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่คือพุทธสถานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับความสูงสูงซะยิ่งกว่าปราสาทนครวัดในกัมพูชาที่อีกครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือกลุ่มเทวสถานปรมานันท์นะครับซึ่งอยู่บนเกาะชวาเช่นเดียวกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ายุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิที่ครอบครองนั้นนิยมนับถือศาสนาสองศาสนาคือศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูนะครับปรากฏให้เห็นชัดมากที่เทวสถานปรมานันท์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปบรูพุทโธแล้วก็มักจะต้องไม่พลาดที่ไปชมปรมานันท์เช่นเดียวกันครับในรายละเอียดแล้วสัปดาห์หน้าครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมรดกโลกทางวัฒนธรรมสองแห่งนี้อย่างลึกเลยครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณธีรภาพเวลาที่เราไปยังประเทศเนปาลหรือว่าเราไปที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าพุทธสถานของเราเนี่ยนะคะจะปลูกหรือสร้างเนี่ยนะคะสถาปัตยกรรมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเทวสถานของฮินดูนะคะคล้ายๆกับว่าชุมชนของชาวฮินดูชุมชนของชาวพุทธเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสองศาสนานี้ไม่เคยมีสงครามระหว่างศาสนากันเลยนะคะทั้งที่เรียกได้ว่าความเชื่ออาจจะแตกต่างกันแต่อาจจะมาจากความคิดที่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้แล้วก็เกิดศาสนาพุทธขึ้นมาเนี่ยท่านก็เป็นฮินดูมาก่อนนะคะอาจจะเป็นตัวนี้ที่ทำให้พุทธและฮินดูนั้นเป็นเสมือนญาติยิ่งในหลายๆที่ในโลกนี้แล้วก็พุทธสถานหรือว่าเทวสถานของฮินดูเนี่ยปลูกสร้างอยู่ด้วยกันในชุมชนเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สมานกลมเกลียวกันนะคะนี่ก็เป็นแบบอย่างอันดีนะคะว่าความเหมือนในความแตกต่างหรือความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีในโลกใบนี้นะคะค่ะวันนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปใน Facebook ของคุณธีรภาพลงในกลุ่มหรือของดิฉันได้การจันทร์ศักดิ์หรือของรายการ DNA Radio ของเราวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันได้การจันทร์ศักดิ์
และผมธีรภาพลงในกลุ่มสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ